Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Sot në Bruxelles zhvillohen takimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur marrëveshje për targat e veturave. Në Komisionin e Parlamentit Evropian u diskutua sot për Kosovën dhe raportet me Serbinë. Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer akuza gjatë mbledhjes që u mbajt në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kandidatet për president francez po mbajnë fushatën e fundit zgjedhore. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në prag të afatit për gjetjen e një zgjidhje të përheshme për targat e automjeteve nga Kosova dhe Serbia, zyrtarët evropian paralajmëruan nevojën e arritjes së një marrëveshje. Ne vazhdojmë t'ju kujtojmë se është urgjente gjetja një gjuhe të përbashkët. Kjo do të kërkojë fleksibilitet politik dhe kompromis. Nuk mund të presim sepse disa nga çështjet kërkojnë veprime urgjente nga ana jon, tha Elsa Fenet, shefe e divizionit të Ballkanit Perëndimor në Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm. Kosovës dhe Serbisë sot u skadon afati për arritjen një marrëveshje përfundimtare lidhur me targat e veturave serbe dhe atyre kosovare që hynë dhe dalin nga kufijtë të dyja shteteve. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak sot do të takohet ndaras me kryenegociatorët nga Prishtina dhe Beogradi Besnik Bislimi dhe Petar Petković në një përpjekje përfundimtare për të arritur një marrëveshje për targat. Tani për tani e vetmja gjë e sigurt është që Lajçak do të takohet ndaras me bashkëbiseduesit e tij nga Prishtina dhe Beogradi. Nëse do të ketë një takim të përbashkët, kjo do të ishte një tregues se palët po i afrohen qëndrimeve të tyre dhe se arritja e një marrëveshje për këtë çështje është e mundshme. Trupat e nëntë civilve, disa me shenja torture janë gjetur në qytetin Borodujak, jashtë kryeqytetit ukrainas Kiev, tha një zyrtar i lartë i policisë. Këta njerëz u vranë nga pushtuesit dhe disa tregojnë shenja torture. Dua të theksojmë se këta njerëz ishin civil, ushtria ruse me vedije qelloi civilet që nuk bën asnjë rezistencë, tha kreu i policisë në rajonin e Kievit. Tërheqja e forcave ruse nga qytetet dhe fshatrat përreth Kievit la një gjurmë të vdekjeve civile, duke filluar me zbulimin në Buça, që kanë bërë që zyrtarët ukrainas të akuzojnë Rusin për gjenocid. Zyrtarët policorë thanë se kanë zbuluar dy varre rreth Borodujankas. Në një varë, tre persona, duke përfshirë një vajzë 15 vjeçare, u zbuluan, me një varë të dytë u gjetën trupat e 6 personave, tha policia. Ushtria ruse ka marrë kontrollin e qytetit Port në juglindje të Ukrainës Mariupol, tha ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu. Shoigu e bëri njoftimin sot në një takim me presidentin rus Vladimir Putin, transmeton televizioni shtetror. Njësitë mbetura luftarake ukrainase janë mbetur në zonën industriale të fabrikës Azovstal, tha Shoigu. Presidenti Putin urdhëroi që fabrika e çeliku të mos sulmohej. Një urdhër i mëhershëm për këtë qëllim duhet të tërhiqet, tha ai. Të gjithë të burgosurve u garantohet jeta, tha Putin. I foli për një sukses dhe qirim të Mariupolit dhe urdhëroi që oficerët ushtarak të përfshirë të dekoroheshin. Ata janë të gjithë heronjë, tha Putin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Komisionin e Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme është zhvilluar sot debat për draftin e raporteve për Kosovën dhe Serbinë. Disa folës në debat kanë treguar për të arriturat në Kosovë dhe kanë kërkuar liberalizimin e vizave për kosovaret. Augustin Palokaj në njofton me detajet e tjera.
Në Komisionin e Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme është zhvilluar sot debat për draftin e raporteve për Kosovën dhe Serbinë. Për përmbajtjen e raportit për Kosovën ka folur Fiola von Kramon, që është raportuese për Kosovën e cila edhe e ka përpiluar këtë raport. Disa folës në debatin e sotëm kanë shprehur mirënjohje për shpejtësinë me të cilën Kosova kishte mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë dhe kishte dënuar agresionin e këtij shteti ndaj Ukrainës. Në debat kanë folur edhe përfaqësues nga Komisioni Evropian dhe nga Shërbimi i Jashtëm i BE-s. Vasilis Maragos nga Komisioni Evropian ka shprehur mirënjohje për qëndrimet e Kosovës rreth luftës në Ukrainë dhe ka përshëndetur në veçanti pjesëmarrjen e kryeministrit Albin Kurti në konferencën e donatorëve për Ukrainën. Ai ka paralajmëruar se Komisioni Evropian do të ndihmojë Kosovën për të përballur me pasojat ekonomike. Në mënyrë të veçantë ka përmendur nevojën për më shumë investime në sektorin e energjisë në Kosovë, duke quajtur krizën e ndryshme të furnizimit me energji në Kosovë si një alarm për të u zgjuar nga gjumi. Përfaqësuesi i Komisionit Evropian po ashtu ka përsëritur edhe vlerësimin e Komisionit Evropian se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe se mbështetja nga Parlamenti Evropian për këtë vazhdon të jetë kyç. Elsa Fonet nga Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të BE-s po ashtu ka vlerësuar qëndrimet e Kosovës rreth luftës në Ukrainë. Ajo ka thënë se Kosova formalisht nuk është e obliguar që të përshtatet qëndrimeve të Bashkimit Evropian në politikën e jashtme, por gjithsesi një përshtatje e tillë është e mirëseardhur. Sa i përket dialogut, ka thënë se situata gjeopolitike e bën normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë edhe më të nevojshëm. Deputeti kroat Tonino Picula ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të dëshmojë më shumë përkushtim ndaj Kosovës. Roli ynë në Kosovë është kyç, por ne kur kërkojmë përmbushje të kushteve, duhet të dëshmojmë me shembullin ton përkushtimin. Është e papranueshme që BE-ja akoma nuk i ka liberalizuar vizat për qytetarët e Kosovës, ka thënë ai. Raportuesi Afon Kramon në fund të debatit për Kosovën ka bërë ftesë që në kohën kur fokusi është në agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, të mos harrohet se procesi i pajtimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk ka përfunduar ende dhe nuk ka dhënë rezultate. Ajo ka rikujtuar se në Kosovë edhe sot mund të shihen traumat nga lufta. Në debatin për Serbinë është shprehur keqardhje për qëndrimet e këtij shteti rreth luftës në Ukrainë dhe kjo është parë si largimi i Serbisë nga aspiratat e saj evropiane. Disa deputet kanë përmendur edhe pasoja të rënda për Serbinë nëse nuk dëshmon se dëshiron të respektojë vlerat evropiane. Shumë deputet kanë thënë se ka kaluar koha kur kanë mundur të bëhen balancime të qëndrimeve dhe tash Serbia, sikur secili shtet tjetër evropian, duhet të vendosë se në cilën anë dëshiron të jetë. Edhe raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Vladimir Bilicic, ka kërkuar që Beogradi të mbështetë qëndrimet e BE-s. Shtetet sovrane miratojnë qëndrime sovrane, por edhe mbajnë përgjegjësi për qëndrimet e veta, ka thënë ai duke shprehur pritjet e tija që edhe Serbia të mbështetë qëndrimet e BE-s. Serbinë disa deputete kanë ftuar edhe që të hap arkivat e shërbimit sekret komunist UDB. Raportet për Kosovën dhe Serbinë, sikur dhe për vende tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, do të votohen në mesin e muajit qershor në Komisionin e Politikës së Jashtme e më vonë në korrik edhe në seancë plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit nga Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer në Këshillin e Sigurimit të OKB-s akuzat të ndërsjella. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla, tha se shteti i Kosovës nuk ka dalë nga lëvizjet separatiste, por nga gjenocidi. Ndërkaq homologu i saj serb, Nikola Selaković, akuzoi ushtrinë shlimtare të Kosovës për krime kundër serbëve, përfshirë edhe për trafikim organësh. Shkëlqim Hysenaj na sjell një përmbledhje të raportit.
Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer akuza gjatë një mbledhje që u mbajt në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me 20 prill. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla, tha se shteti i Kosovës nuk ka dalë nga lëvizjet separatiste, por nga gjenocidi. Ndërkaq, homologu i saj serb, Nikola Selaković, akuzoi ushtrinë shlirimtare të Kosovës për krime kundër serbëve, përfshirë edhe për trafikim organesh. Gjatë kësaj mbledhje, Gërvalla tha se është krenare me UÇK-n, me burrat dhe gratë që mbrojtë njerëzit e tyre dhe shtëpitë e tyre. Ajo tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka shërbyer si ministri i kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević. Selaković ju kundërpërgjigj duke thënë se kasapët e vërtet në Ballkan gjenden në Hagë, të dyshuar për krime lufte, duke përmendur ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryeparlamentarin Kadri Veseli, të cilat gjenden në paraburgim pranë dhomave të specializuara në ndyshimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Përderisa Gërvalla tha se personi që ka shkruar një raport për krimet e pretenduara të luftës, senatorit Dik Marti, ka qenë cak i një atentati të planifikuar nga shërbimet e inteligjencës, Selaković i quajti raportimet të paverifikuara. Krye diplomatia Gërvalla tha po ashtu se Serbia dhe Rusia janë kërcnimet më të mëdha të stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Serbia është kërcnimi më i madh për normalizim të raporteve dhe stabilitet në rajon, tha Gërvalla. Ajo tha se Kosova është pjesë e Perëndimit, ndërkaq Serbia vazhdon të jetë satelit i Rusisë, duke shtuar se sipas saj kjo është arsyeja pse rajoni i Ballkanit Perëndimor vazhdon të jetë i paqëndrueshëm. Ajo tha se me armatosin e vazhdueshëm të Serbisë, të gjitha vendet e rajonit janë të kërcnuara nga Serbia, pasi tha se ky shtet ka një ushtri që është e gatshme të sulmojë. Gjatë fjalimit e saj, Gervalla po ashtu foli edhe për sulmet e fundit ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, në afërsi të pikalimeve kufitare me Serbinë, duke i cilësuar si terroriste dhe duke vajsuar Beogradin se po janë që ato të ndodhin. Javën e kaluar, autoritetet në Kosovë kanë raportuar për 5 sulme ndaj policisë së Kosovës. Me 15 prill, sipas ministrit të punëve të brendshme, policët kosovarë janë sulmuar me armë zjarri dhe granata, teksa shkonin të merrnin ndrimin në pikën kufitare me Serbinë në veri të Kosovës. Kosova, sipas kryediplomatës Gërvalla, është e gatshme për dialog me Serbinë si mënyra për të ecur përpara. Por ajo tha se Serbia fillimisht duhet të pranojë realitetin se Kosova është shtet i pavarur, duke përsëritur kërkesën e Kosovës se ky proces, që ndërmjetësohet nga BE-ja, duhet të përfundojë me njohje reciproke. Ndërkaq, ministri i jashtëm i Serbisë, Nikola Selaković, përmendi vendimet e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e një referendumi kushtetues serb dhe më pas zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare të 3 prillit. Kjo është hera e parë që për vitit 1999 që qytetarëve të Serbisë ju ndalua pjesëmarrja në zgjedhje. Institucionet në Kosovë edhe njëherë demonstruan qasjen e tyre diskriminuese, tha ai. Selaković kujtoi protestat e serbëve në shtator të vitit të kaluar, për shkak të masës së reciprocitetit për targat nga Serbia, duke thënë se ky vendim kishte për qëllim frikësimin e serbëve. Duke folur për dialogun të ndërmjetësuar nga BE-ja, Selaković kërkoi që Kosova të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura, veçme sa të për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kandidatët për president francez po mbajnë fushatën e fundit zgjedhore para zgjedhjeve të së dielës. Të mërkurën kandidatët Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen patën një debat të ashpër që përfshin temat e përkrahjes së Rusisë dhe ndalimin e mbulesës islamike. Dorontina Baliu na sjell hollësitë e tjera.
Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe rivalja ekstremit të djathtë Marine Le Pen u përgatitën sot për një fushatë të fundit për para zgjedhjeve presidenciale të Francës pas një debati të ashpër ku përplasen për marrëdhëniet me Rusinë dhe mbulesën islamike. Franca përballet me zgjedhje të ashpra në balotazhin e raundit të dytë të së dielës midis Macronit të qendrës dhe Le Penit kundër imigracionit, e cila do të kërkojë të bëhet kreu i shtetit të parë të ekstremit të djathtë në një rezultat që do dërgonte val tronditëse në mbar Evropën. Kanë mbetur vetëm 2 ditë fushat pasi shtuna është heshtje zgjedhore. Sot Macron pritet të takohet me votuesit në veri të Parisit dhe Le Pen për të mbajtur një tubim në qytetin verior të Arras. Me pushtimin rus të Ukrainës që errësoi fushatën, Macroni me zemrim përmendi një hua që partia e Le Pen kishte marrë nga një bankë çeko-ruse përpara fushatës së saj zgjedhore të 2017-s. Ju jeni të varur nga qeveria ruse dhe jeni të varur nga Vladimir Putin, tha Macron. Kur flisni me Rusin, po flisni me bankierin tuaj, tha ai. Macron ju referua gjithashtu njohjes së kaluar nga Le Pen të aneksimit të gadishullit Ukrajinas të Krimis në vitin 2014, pse e bëre këtë, ai pyeti. Le Pen u përgjigj se ajo ishte një grua absolutisht e lirë, duke argumentuar se partia e saj kishte marrë vetëm atë kredi, pasi nuk mund të gjente financim në Francë, ku bankat refuzuan të jepnin hua. Macron adoptoi një sër pozash për të shprehur skepticizëm ndaj argumenteve të saj, duke ngritur vetullat, duke mbështetur mjekrën në grushta dhe duke bërtitur me habi të dukshme, Zonja Le Pen. Përplasja më shpërthyese erdhi kur Le Pen konfirmoi se ajo po i përmbaj politikës së saj kontraverse të ndalimit të mbajtjes së shamis islamike nga gratë në publik, duke e përshkruar atë si një uniform të imponuar nga islamistët. Macron u përgjigj, ju do të shkaktoni një luftë civile nëse e bëni këtë, unë ua them këtë sinqerisht, tha ai. Ai u zotua gjithashtu se do t'i jepte fund imigrimit anarkik dhe masiv në Francë, duke pretenduar se po përketësonte krimin që sipas asaj po bëi i padurueshëm për njerëzit në të gjithë vendin. Prioriteti për Le Pen ishte të shmangte një përsëritje të debatit të balotazhit të 2017-s, ku Macron arriti ta bënte atë të dukej e tronditur dhe jo në element. Ajo u përpoq të nxehte presidentin duke e tallur se si mozarti i financave kishte lënë një trashëgimi të keqe ekonomike që përfshinte 600 miliard euro shtesë borx kombëtar. Macron është favorit për të fituar balotazhin me shumicën e sondazheve që tregojnë një avantazh prej mbi 10%, gjë që do ta bënte atë presidentin e parë francez që fiton një mandat të dytë që nga Jacques Chirac më 2002. Por analistët dhe aleatët e presidentit kanë paralajmëruar se rezultati është larg nga një përfundim i paramenduar, me sondazhe që tregojnë se mbi 10% e francezëve që synojnë të hedhin votën e tyre nuk kanë vendosur ende për këtë të votojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet, evropaelir.org. Mirë dëgjofshim.